Pa Efeso ngatwe bushano. Ndizoke ibeni baedzi benzimu sebana vanodika. Muchirile muludo kunga sa Kriste akatida. Kapavuchire kuwe kunzimu ngekwedu. Kuli chipo nechibayelo chemotsa kunle. Kunga kuwalilana thovo kusakalingisana. Nekuwalilana kunobhatisa shoni nevugofu. Zvisitongo hwika zvili mumuri. Nguva yazvizofanira vaenge mari. Kusive nendebo dzinobhatisa shoni kene zvilevo zvevulengwe. Kene kutadilana kunotukana kwevulengwe. Kuve kose ikoko hakuzofanira. Koganga kuve nekutenda. Muzive kuti hakuna nthu unowalilana kusakalingisana. Kene unowalilana kunobhatisa shoni. Kene unachiva. Unonga nthu unoona matamidzimu. Unowana gove mubushe kwa Kristi negwenzimu. Kushaye unomuchevela ngematama asiyiwo. Ngove ndinge zvitu zvakajali. Zvinotama kuti kushongola gwenzimu. Kudelukire vathu vasingauwe. Ndizvo musishinidzane navo. Makatongove muli zhalimu. Kukangweni mavechedza munashe. Chilanise vana vechedza. Ngove mbuzire vechedza inovangwa muchimwe nechimwe chakalulama. Nechina malebeswa. Kakale mugusire kuzvidhiya zvitu. Zvinoshatisashe. Musiendidzane nemishingo isina mbuzilo. Yezhalima. Koga muidusile pacheni. Ngove kubhatisa shoni. Naiko kuleva zvavanoshinga. Pakasumbikana. Koga chimwe nechimwe chinodusikwa pachena. Ngechedza chovoneka. Ngove chimwe nechimwe chinodhula pachena. Ichedza. Ndizvokuyi.
Muka iwe wakaezela, muka muvapi, ngove Kristi uno kupenyela.
Iveni nenjele kuti mochila chini. Kusisa vasaka chenjela, kuga sebaka chenjela. Mushingisa zvivana nachivaka chimwe nechimwe. Ngove yawa majuva mavi, ndizvo musive manava. Koga usisani kuti kuda kwashe ini. Musilala dzisiwe ngemukumbi wezhambi. Ngove ikoko, kokovela kubudakwa. Koga zharani meya yakaenge mara. Imbani mose njimbo. Imbani njimbo dzegwava nenge njimbo dzechimeya. Mbilani ishenge mimoyo yenyu yose. Muvoke misi yose kunzimu tatenge kwechimwe nechimwe. Ngezina rashe wedu Jesu Kristi. Muvele kuzviisirana pasi pakati kwenyu. Ngove moteta Kristi. Vakadzi. Muzvise pasi kwevalume venyu, sekunashe. Ngove nlume nsholo wenkadzi. SaKristi ali nsholo wegubungano. Kakale ndiye nchidzi wembili. Segubungano lizvisa pasi kuna Kristi. Ndizvo vakadzivo ngavazvise pasi kuvalume vavo. Muchimwe nechimwe. Valume, idani vakadzi venyu. SaKristi akada gubungano. Kakale kalifila. Kuliyenge madza. Ngekuli suka ngevhula nenge dhama. Kuti alizvi amuchirile mukunaka kwalo kose. Lisina shamga, lisaka shweshwana. Kakale lisina chimwe itoi. Koga lakaenge mala lisina nlandu. Sai koko, balume vakafanela kuda vakadzi vavo semivili yavo. Iye unodha mukadzi uwe unozvida. Hakuna vakatongoshima mbilu uwe. Koga unoudyisa kauchengeta. SaKristi etama kugubungano. Ngove tindumbululo dzembili uwe.
Ngikwa ikoko lume unosia tate vave na meave kabatana nenkadzi uwe. Ngono ivava vavili vanove mbili ung'ompera.
Okumasa zigwe makulu kwazvo. Ngono ati ikoko ndokufanisa na Kristi negubungano. Nenguva kwakajalo. Mwene mwe wenyuvo ngade nkadzi uwe sekano zvida. Kadzi iye wakafanela tetanlume uwe.